Le parlamentoya Türkiye kombinin bütçeyi de domen. Evara seçimi parlamenteri HDP'ye Ahmet İmam Taşçı dema xwest gotara xwe al ser bütçeyi bi kurdî pêşkeş bike serokê kursiyê mikrofona wî girt û destûrne da ku axaftina xwe bi kurdî bi domîne.
Ji bu çanda kurdî, ji bu nasnama kurdî, kurişek pere nahatiye.
Sayın Taşçı,
ev bütçe de ne bütçe karkeraye, ne
akaba karaye. Sayın Taşçı, bakar mısınız lütfen?
Ev bütçe ne bütçe ketkaraye. Ev bütçede
müsaade eder misiniz? Müsaade eder misiniz? Müsaade eder misiniz? Gerekçesini açıklıyorum. Müsaade edin. Müsaade edin. Ben şimdi size
Serokê ve Rûşnê parlamenterê Partiya Gelya Komarî CHP Haydar Akar bu. Dema ku dengê mikrofona İmam Taşer girt, got li parlamentoya Türkiye li gor yasayan, qedexeyek ku ji Tirkî pêştir tu zimanektin li ser kursiyê bê axaftin. Wîş Taşer xwest gotara xwe Tirkî temam kelê, parlamenterê Amedê helwest saldijî kurdî protesto kir û gotara xwe nîvcio hişt. İmam Taşer ji bo dengê Amerîkayê da zanî ku xwestiye balî bide ser rewşa zimanê kurdî. Û gud bûçeyê de ji bo kurdî çand û zimanê kurdî tu parek nayê veqetandin. Ji ber vê yekê jî yasaya da guhertinek çênabe.
Min di axaftina xwe de ev derxwest dirêj ez ê min got ez ê pisikirêkê bûçeya Tirkî min got ez ê bi kurdî bînim ziman henekî. Çi ye bûçeya da Tirkî de min got ez ê bêjim ji bo zimanê hena wisa got ji hinekî vê neyîştine tamam bikin zimanê kurdî ji bo çanda kurdî ji bo kurdî pêşkeve ji bo zimanê kurdî perwerde veve û perwerda kurdî lê vê biçeyde tu quriş perekî nehatiye veqetandin û ev de vê almanê ku ev zaman bila ku fermî nayê qebûl kirin o parlamento yani kabul edin bir şeyle ciddi nastine. Göz yapayım. Zaman o minik zamanı anı.
Parlamenteri Kürt ifade eder. Ulgor yasaya parlamentoye u hala çülü dediyen azagona Türkiye ve eşkere atiye desni şankırın ahabına jibili Türkiye bizmanın din qedexene.
Ki bu bira buna 200 euro evveya bir yan çünkü de kanun ne tüzükle iş tüzükle bejin tüzükle hındır a meclise de kurdî axaftin qedexe edvenî karin kurdî zimanê dayîka xwe bi axafin û di zagona Tirkî de jî madde 42 de jî ev qedexeyî eşkere gotine ji ber vêya de hem zagona Tirkî de hem jî a meclîsê de qedexebûna kurdî heye ev cîgire serok jî euro CHP bu CHP jî wî zagonê xwest bîne bi kar bîne
sî salberê parlamentera HP ya Amedê Leyla Zana jî xwest bû ku sonda parlamenteriyê bi kurdî bike lê ew dem aloziyek çêbibû û axaftina wê ya bi kurdî bibû sedema girtina wê
ew ja ew dem vê demê daha zêdetir bû yanî axaftina bi kurdî yekemîn bû Leyla Zana Zana de hevo bejen spet çıkıyorsa kut kast beje uji uçak ne işten yani gora ku ağartna kat giro ki bu de demede iro me daha zede tırzma aniyem ağartna ağartna kut peki daha çen hevo gizede de bejen le disajı ne hatiye gohartın mantalita devleta Türkiye o parlamentoya Türkiye ve kahve evci ve aşanı da Leyla Zana 6 sal beri evi ahartına kiri bu kişi 6 sal bildik aynı helves hata şandı.
Parlamenteri Amedi İmam Taşşer Gold 6 sal der bas bu le helves sal dişi kurdina atiye guhertin. Hacı Can Farkin, Deng Amerika, Amed.